Grupa zemalja protiv korupcije GRECO, dakle telo pri Savetu Evrope, pokrenula je ove sedmice postupak provere Srbije zbog nezadovoljavajuće primene preporuka za sprečavanje korupcije. Odnosi se prvenstveno na korupciju među poslanicima, sudijama i tužiocima. Šta ovaj potez znači za Srbiju?
Pa ovaj potez prvo znači da Srbija i dalje kaska u borbi protiv korupcije. To prosto kada pogledate izveštaje i Transparencije i drugih organizacija, znači od 2008. godine mi imamo blago rečeno jednu vrstu stagnacije, pored toga što smo imali kampanju u medijima i pored toga što mi stalno menjamo neke zakone, prosto znači borba protiv korupcije stoji, i to u onom delu koji možda nije toliko sam vezan za korupciju koliko za integritet institucija. GRECO i njegovi nalazi govore u stvari da mi imamo problem sa onim institucijama koje su u stvari institucije vlasti. Znači imamo skupštinu koja nije regulisala svoju transparentnost, odnosno mehanizme lobiranja. Moram da podsjetim da Srbija je jedna od retkih zemalja na prostoru bivše Jugoslavije koja nema zakon o lobiranju. Pre nekih desetak dana Ministarstvo pravde je pokrenulo taj postupak, ali koliko vidim neki bitni akteri su protiv toga da Srbija ima zakon o lobiranju. Također ono što je veliki problem jeste, i sam GRECO u svom izveštaju navodi, jeste to ubrzano donošenje zakona bez javne rasprave. Treća komponenta također koja je bitna, a vezana je za pravosuđe, jeste u stvari sam položaj tužilaštva i sudstva, odnosno njihov izbor. Tako da poentiram, ono što je suština jeste u stvari da ovaj izveštaj nije incident, on prosto predstavlja tendenciju da Srbija prosto nema sistemsku borbu protiv korupcije, ali kažem, to nije ona borba protiv korupcije koja se vrlo često svodi na to da li je neko dao 100-200 evra. Ovdje se radi o korupciji koja jeste politička, da izvršna vlast koristi mehanizme da uruši institucije.
Te preporuke kojih se Srbija nije držala odnose se i na Belgiju, Mađarsku, Irsku, Luksemburg, Portugal, Rumuniju, Španiju i Tursku. U čemu je sličnost i ima li je uopšte između recimo problema koje ima jedna Belgija sa korupcijom i Srbija?
Jedno je kada vi imate izgrađene institucije, jer GRECO preporuke jesu preporuke koje prosto treba da unaprede integritet institucije, odnosno borbu protiv korupcije. Integritet institucije u Belgiji i u Srbiji nije isti. Sloboda medija i uticaj javnosti također nije isti. Tako da prosto problem, znači generalno zbog svjetske ekonomske krize i sve ono što je se desilo, generalno kad pogledate na opštem nivou imate povećanje, odnosno smanjenje borbe protiv korupcije, odnosno povećanje korupcije na svjetskom nivou, ali to ne treba da bude argument za nas, jer prosto, što bi se reklo, naša startna pozicija iz koje smo krenuli u borbu protiv korupcije, to je donošenje zakona o finansiranju stranaka, donošenje zakona o javnim nabavkama, znači neke sistemske stvari. Znači mi ovdje, što bi se reklo, treba da pospremimo kuću za razliku, na primjer, od Belgije, koja prosto ima, znam, znači konkretno jako razvijen sistem borbe protiv korupcije na nivou gradova. Ono što ček, Srbija treba da izgradi, imaju razvijen sistem ono što se zove compliance, odnosno ukazivanje na slučajeve korupcije, etičke mehanizme, znači prosto to nije isto. Ono što je dobro za nas jeste što imamo tu vrstu eksternog nekog monitoringa i što nadam se da će to da proizvede neke posljedice ovdje. Loše je po nas što su izveštaji GRECO vrlo relevantan izvor i pokazatelj za ocjene koje donosi Evropska komisija.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je vlada formirala koordinaciono telo koje će se baviti preporukama koje je doneo GRECO. Kakva očekivanja od tog tela treba imati s obzirom na iskustva?
Pa koliko ja znam, Srbija ima i Agenciju za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, sad opet imamo i telo koje je zaduženo za koordinaciju poglavlja 23, sad ćemo opet da napravimo neko novo telo. Mislim da je to jedno zamajavanje, što bi rekao moj kolega Sećko Mihajlović, zamajavanje javnosti. Odgovornost je pre svega na institucijama koje su predmet GRECO izvršava, to je znači Skupština Srbije, imamo znači i Ministarstvo pravde koje prosto kasni, jer a kada se pogledaju malo detaljnije zamjerke GRECO, one su jednake zamjerkama koje se upućuju na predlog nacrta izmjena Ustava u delu pravosuđa, znači položaj sudstva i tužilaštva koji prosto, znači položaj je takav od nas sudija i tužilaca da, da im ne garantuje autonomiju, tako da pravljenje još jednog tela ne vidim zaista smisla o tome. Suština jeste u stvari da nadležne institucije pokrenu postupke, jer na primjer ne znam zašto bi ministarstvo pravde ili vlada se bavila donošenjem etičkog kodeksa koji je jako bitan za, za skupštinu, a Greko ga tu navodi kao, 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 kao bitnog, tako da mislim da je to još jedna ono, jedan PR odgovor na jedan vrlo ozbiljan problem i ja mislim da je to u stvari suština, jer mi imamo ovdje problem korupcije, borba protiv korupcije u Srbiji. Pravljenjem takvih nekih pseudotela koja prosto treba da zamagle ovaj, nerešavanje problema i daju neku, neki privid ovaj, jeste nešto što u stvari jeste korupcija, borba protiv korupcije.
Mi smo već u martu imali također od Greka upozorenje da Srbija nije ispoštovala preporuke, onih 13 preporuka koje je Greko naveo. Međutim, tom prilikom su u Ministarstvu pravde Srbije rekli da su ispunjene gotovo sve preporuke. Kako vi razumete ove dve dijametralno suprotne tvrdnje?
Moje kolege iz Transparencija su jako se time onako podrobno bavili. Ono što je i tada bilo jasno jeste da se radi o jednom uslovno rečenom spinovanju. Očito da Ministarstvo pravde je uhvaćeno u laži i očito da su oni pokušali tada da kažu prvo da, da su ispunjene, da onda prosto da, da to što je Greko objavio da to nije dobar ovaj, prevod ili kako su tada govorili, i onda treća verzija je bila u stvari pa da mi ćemo to raditi do oktobra 2018. godine. Tako da prosto očito da tu ne postoji suštinska volja za, 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 za borbu protiv korupcije. Znači, zakon o lobiranju je, je bio predmet, odnosno prioritet u nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije koja je doneta 2013. godine, ona i traje do 2018. Ove godine ističe, zakon još uvijek nije donet. Tako da prosto, očito da nema političke volje za borbu protiv korupcije, očito da postoji magla zvana Kosovo, očito da, da se sad pokušava, znači da, da se pokušava istrgovati, da mi prosto nekako se uguramo u tu Evropsku uniju, da ostanemo nereformisani, a da prosto izdilujemo to sa, sa Kosovom. Mislim da je to strategija vlasti i mislim da je to u stvari glavna čitava priča oko ovoga. Ovo su samo manifestacije te jedne onako politike koja je prosto i kratkovida i nije dobra za, za, za građane.
Koliko ta, kako vi kažete, strategija vlasti da se uguramo u Evropsku uniju bez suštinskog menjanja, koliko ona ima uopšte potencijala s obzirom na to da je se i sama Evropska unija opekla na slučajevima poput Bugarske i Rumunije koje su, a kasnije su to pojedine članice Evropske unije primetile, ušle možda i prerano bez te suštinske reforme.
Srbija pokušava da igra, da glumi, što bi se reklo, neko ko igra između Rusije i Rusije i Evropske unije, a da zateže oko Kosova, prosto to bude glavni izgovor zašto proces evropskih integracija ne idu. Jer pazite jednu stvar, struktura koja je trenutno u Srbiji na vlasti jeste struktura koju evropske vrednosti integracije a priori nisu alat. Odnosno, oni u takvom ambijentu ne mogu da opstanu. Znači, prosto vi kad vidite Srbiju, pošto Biro za društvene istraživanja dosta se bavi lokalnim nivom i borom protiv korupcije na lokalnom nivou, mislim da je veliki problem to neprepoznavanje činjenice da je značajan deo korupcije se prebacio na lokalni nivo. I da je prosto tu negde lokalnim šerifima dozvoljeno da se bave korupcijom, zloupotrebama, da to ostaje nekažnjivo i da prosto tako hrane partijsku birokratiju. I da prosto tako se drži vlast na okupu i to će tako biti do onog trenutka dok ti resursi ne postanu sve manji, a postat će sve manji do onog trenutka kada Srbija počne da zaostaje u evropskim integracijama. I to je u stvari onaj trenutak kada ovaj režim će imati ozbiljne probleme. Zato on pokušava da sa pričom o Kosovu proba da prikrije sve to i da prosto optuži Evropsku uniju, da prosto eto Evropska unija nas neće da primi i stavlja nam neke nove zahteve, a ja ću reći jednu banalnu stvar. Svi gradovi u Srbiji su, uključujući i grad u kome mi živimo, nas dvojica, su bili dužni prema akcionom planu koji vlada Srbije, odnosno Ministarstvo pravde, usvojilo da 30. juna prošle godine donesu lokalne planove za borbu protiv korupcije i naprave lokalne antikorupcijske tela. Do danas su to uradile 4 grada, od kojih su samo jedan uradili po modelu koji je napravila Agencija za borbu protiv korupcije. Ovo je samo indikativno vezano i za Greko, jer Greko u jednom svom delu se bavi i mehanizma za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, govori u stvari kolika je stvarna želja za reformama.
Kada govorimo o borbi protiv korupcije, treba reći da novi zakon o borbi protiv korupcije stupio na snagu 1. marta. Vlast tvrdi da će ovo biti veliki udar na, kako se to kaže, visoku i nisku, sitniju korupciju. Da li delite takvo očekivanje?
Pa ne, mislim, pazite na stvar, svako, kao građanin Srbije, ne sam neko ko je ekspert za borbu protiv korupcije, se raduje činjenici da Srbija donosi dobre zakone. Međutim, bojim se da su to Potemkinova sela. Mi imamo ovdje hiperprodukciju antikorupcijskih zakona koji se donose, čija implementacija ne postoji. I ono što je ovdje u stvari veliki problem jeste što vi donosite zakon, dajete neke nadležnosti tužilaštvu, a s druge strane, kad pogledate reformu pravosuđa, kad pogledate ovo sada što je predmet diskusije između Ministarstva pravde i strukovnih udruženja i kolega iz Jukoma, vidite u stvari odsustvo stvarne želje da se tužiocima da potpuna sloboda. A ta potpuna sloboda znači da oni prosto moraju da budu toliko slobodni da ne budu birani od onih koji sutra treba da budu predmet njihovih istraga. Jer dogod se to dešava, vi ćete imati u stvari tužioce koji će razmišljati da li će baš da podižu krivične prijave protiv uslovno rečeno poslodavaca, odnosno izvršne vlasti. Tako da, to je dobar zakon, implementacija, vidjet ćemo kako će biti, iskustvo govori da ne treba da imamo velika očekivanja, iskustvo govori da je to još jedan antikorupcijski zakon, kao što je i zakon o agenciji za borbu protiv korupcije koji je tu donet, jer je trebalo da se štiklira nešto u nekom poglavlju u pregovaračkom procesu. Tako da, pored zakona, nama treba stvarna autonomija onih ljudi i zaštita integriteta onih ljudi koji se bore protiv korupcije.
I vi ste pomenuli tokom ovog razgovora, a i GRECO je ukazao na potrebu donošenja zakona o lobiranju u Srbiji, koja još uvek zakon nema. Koliko je meni poznato, zakon bi trebalo da uđe sljedećeg meseca, u juna meseca, u skupštinsku proceduru.
Ono što ja znam sa javne rasprave, odnosno sa te neke rasprave na koje nisam ni bio, jer nisam bio pozvan, ali sam od kolega iz udruženja lobista čuo da su vrlo bitni međunarodni akteri protiv toga, da je NALED kao vrlo uticajna organizacija protiv toga. Vidjet ćemo šta će biti toga za zemlju koja ima sistemsku korupciju. Zakon o lobiranju i regulisanje, prosto nije to samo priča o pristupu ekonomskim resursima i donošenju zakona. Mi imamo značajan deo neregulisanog zagovaranja koje se može vršiti na razne načine, preko fantomskih nevladinih organizacija, preko, prosto znači, to je oblast koja totalno nije regulisana. Jer pasim stvar, ako nemate zakon o lobiranju, a imate zakone koji se donose po hitnom postupku, gde ne znate ni ko su inicijatori tih zakona, ko piše predloge tih zakona, nemate javne rasprave koje je kvalitetne, vi zaista ne znate, prosto vi se zaista onda zarobi na država i vi zaista ne znate ko donosi zakone i u čije ime, tako da on prosto postane sve jedno ko je u stvari u skupštini.
Kada govorimo već o parlamentarnim procedurama, na što također ukazuju međunarodni činioci, jeste i donošenje zakona po hitnim procedurama, koje, negde sam pročitao podatak nevladinih organizacija iz Srbije, da je od 2000. godine što pola zakona je donošeno po hitnoj proceduri.
Pa to nam govori da je u Srbiji parlamentarizam suspendovan. Jer pazite jednu stvar, parlament ima nekoliko funkcija. Ima funkciju donošenja zakona, ima funkciju nadzora nad sprovođenjem zakona. Ima funkciju nadzora nad radom regulatornih tela, nadzora nad radom vlade Srbije. Kada smo mi posljednji put imali neki skupštinski odbor koji se bavi bilo kojom temom, šta je Sava Mala, rad REM-a, znači prosto parlament nije samo dizanje ruku i aplaudiranje predsjedniku Srbije koji dođe tu, ili nemam pojma, postavljanje pitanja u formi hvalospeva predstavnika vladajuće većine predstavnicima vlade kada dođu na dan za pitanja. Znači, prosto, kod nas je parlament suspendovan i ta suspenzija traje već nekoliko godina. I prosto imamo sad, znači, tu neku karikaturu od parlamenta gdje po hitnom postupku donose se zakone koje, čija implementacija očito, pošto reforme ne idu, je vrlo upitna, imamo parlament koji ne radi svoju regulatornu funkciju, jer je parlament taj koji je trebao, na primjer, da se bavi REM-om. Jer je nevjerovatno da REM, evo, u dva izborna ciklusa nije izašao sa nijednim izveštajem. Parlament je trebao da napravi i da oformi komisiju u vezi Sava Male. Znači, prosto to je uloga parlamenta. Parlament je vrhovno telo u jednoj državi. Tako da, što se tiče tog podatka koji ste iznijeli, to je meni indikacija toga. Mi smo zajedno sa kolegama iz OEBS-a radili 2015. istraživanje i ono što je tada bio jedan nalaz koji je prosto negdje govorio šta će se desiti, jeste u stvari da političke stranke kada imenuju ljude u svoje predstavnike u posle izbora, prvo se popunjavaju ministarstva, javna preduzeća, tek treći ešalon stranke odlazi u parlament, gde se izabere jedan ili dva lidera sa vrha stranke, tako da poslanici u stvari koji su u parlamentu, to vam je treća klasa na nivou stranke, njihov posao tu jeste da za nešto malo para koji dobiju kao narodni poslanici putuju po svetu i dižu ruke.
Moram vas pitati sada, vi ste sociolog.
Da.
Srbija je na 76. ako se ne varam mestu po stepenu korupcije, što je svrstava u zemlje sa visokom...
Zemlje koje su zarobljene korupciju.
Tako je, da.
Da država zarobila korupciju.
Tako je. Kakve su posledice po društvo? Znači, govorimo sada o običnom čoveku koji odluči da svoj život provede ovde, a ne negde u inostranstvu. Na koji način se u takoj jednoj sredini, kako se postavlja onda u takoj jednoj sredini i kako se menja celo društvo onda?
Pa društvo se, dobro ste pitanje postavili, znači imate nekoliko reakcija. Deo ljudi se prikloni i postane deo tog aparata da bi preživeo. Ili prosto ono. Drugi deo se pasivizuje i živi na margini pokušavajući prosto da organizuje svoj neki život, spremajući svoju decu da odu iz Srbije. I treći deo, to je najmlađi koji odlazi iz Srbije. Zaista je meni naše ključno telo za borbu protiv osnovično bele kuge i za veći natalitet jesu stvari upravo ta antikorupcijska tela koja ne funkcioniše. Jer dok mi ne reformišemo sistem, dok Srbija ne postane normalna država koja se kvalitetno živi, nikakve politike unapređenja nataliteta neće dati rezultat. Ono što iz naših istraživanja se vidi, znači Biro za društveno istraživanje je radio nekoliko istraživanja, jeste da mi imamo jedno anomično društvo. Društvo upravo koje je posljedica, znači, društva visoka korupcija, to je društvo gdje su građani okrenuti jedni ka drugima, gdje jedni drugima ne veruju, nemamo solidarnosti, gledamo samo sebe. To je ono što u stvari je veliki problem. Postajemo u stvari ono što bi se Hobsovski reklo, vuk. Svako postaje vuk, tako da i u takvom ambijentu mislim da raste konfliktnost u društvu. I da prosto solidarnost među građanima, razumevanje je prosto jako malo, kopaju se rovovi, imate rov koji je uz vlast i rov koji je protiv vlasti, tako da korupcija će u Srbiji vremenom napraviti ne građansko društvo, čemu mi težimo, znači društvo demokratije, društvo znači slobodnog tržišta, društvo kome će doći do, što bi se rekao, prosvetiteljskih vrednosti, ne, nego ćemo se mi vremenom feudalizovati, imat ćemo jednu kliku koja kontroliše kontroliše ključne resurse u društvu, imat ćete znači, jednu kleptokratsku ekipu koja prosto kontroliše to, imat ćete deo podaničkog društva koji će prosto biti zabavljan putem medija, uslovno rečeno medija, kao što su Pink, i tako da iz tog društva svako onaj ko može da pobegne, on će odlaziti.
Na kraju ovog razgovora da zaokružimo, dakle, Srbija je u jako dubokoj korupciji. Odakle, po vašem mišljenju, početi u toj borbi protiv?
Pa evo, ja mislim da građani Niša i Kraljeva pokazuju dakle treba krenuti. Ovo što radi udruženje slobodnih stanara Niša, ovo što radi ljudi iz Kraljeva, Ne dajmo Beograd, postoji inicijativa, znači i oko ljudi u Zrenjinu koji se bore, znači prosto to je društvo, znate, sloboda se osvaja. I mi kao društvo ćemo, što bi se rekao, da rastemo i da porastemo ako se budemo borili za slobodu i stvarali institucije mi sami. Naravno da nam treba Evropska unija kao okvir, naravno da nam trebaju njihove prakse i sve, ali prosto mislim da je zdravo, što bi se rekao, za jedno društvo da se ono samo pomoći. Bojim se da značajan deo ovoga što se dešava na istoku Evrope. Sad dolazimo možda u neku drugu temu, znači vezano i sa Poljskom i sa rasnom desnicom i sa rasnom i sa Orbanom u Mađarskoj, jeste u stvari što ta društva nisu dovoljno sama osvojila slobodu. Pa i ne znam da je cene, nego da im je sloboda i prosto data, odnosno da im je nešto poklonjeno i kao što mi nismo znali, da, kao što kao što mi nismo znali da cijenimo ono što smo imali u Satrišu i u Jugoslaviji, pa smo to, što bi se rekao, bacili, otišli u sulude ratove 90-ih, pa sad i, što bi se reklo, plaćamo cijenu toga. Tako bojim se da se dešava i sa Istočnom Evropom, koja je data, znači, sloboda i demokratija i primljenju sa Europskom unijom bez kvalitetnih, bez dovoljno reformi. Tako da mislim da jako dobro zna da se mi sami izborimo za te standarde, da se sami izborimo za institucije, naravno uz pomoć Europske unije, naravno da nam Europska unija bitan kao neki okvir, kao slika, kao nešto prema čemu idemo, ali da prosto ne treba previše očekivati i čekati da Europska unija uradi deo našeg posla. Mislim da to nije ni dobro, a mislim da i neću raditi.